สองเทรนด์ใหม่ THEV รถไฟฟ้าควบคู่น้ำมันปัจจุบันเริ่มมียานยนต์ไฟฟ้าออกมาวิ่งบนถนนมากขึ้นทั้งรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆและรถยนต์ที่ทำงานควบคู่ระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจนอาจทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วมันต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วรถไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. รถไฮบริดอิเล็กทริกเวฮิเคิล HEVรถไฮบริดใช้เครื่องยนต์เป็นกำลังขับเคลื่อนหลักทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังโดยสามารถใช้เครื่องยนต์ช่วยเปลี่ยนพลังงานกลไกเป็นพลังงานไฟฟ้าและไปเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ทำให้รถไฮบริดสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป 2. รถปลั๊กอินไฮบริดอิเล็กทริกเวฮิเคิล PHEVรถปลั๊กอินไฮบริดต่อยอดจากระบบไฮบริดแต่มีข้อดีกว่าคือสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกได้โดยยังใช้พลังงานจากสองแหล่งพร้อมกันคือใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าข้อดีของรถประเภทนี้สามารถขับขี่ได้ไกลขึ้นเนื่องจากสามารถเติมพลังงานไฟฟ้าตามสถานีชาร์จได้นั่นเองทั้งนี้รถปลั๊กอินไฮบริดยังแบ่งได้2ประเภทคือ Extended Range EV EREV ที่เน้นการทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักและ Blended PHEV ที่เป็นการทำงานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้า 3. รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ Battery Electric Vehicle BEVรถไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% โดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังหลักไม่มีเครื่องยนต์และไม่ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนซึ่งขนาดและประเภทของแบตเตอรี่มีผลต่อระยะทางในการขับขี่โดยตรง 4. รถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric Vehicle FCEV รถที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจนซึ่งมีค่าความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ข้อจำกัดในเรื่องการผลิตไฮโดรเจนและสถานที่เติมไฮโดรเจนที่มีน้อยกว่าสถานีชาร์จไฟเสียอีกตอบข้อสงสัยรถไฟฟ้าทำงานต่างกันตรงไหนแม้จะขึ้นชื่อว่ารถไฟฟ้าเหมือนกันแต่รถไฟฟ้าทำงานไม่เหมือนกันซึ่งหากเข้าใจระบบการทำงานของรถไฟฟ้าแต่ละประเภทแล้วก็สามารถนำมาตัดสินใจได้ว่าตัวเองเหมาะจะใช้รถไฟฟ้าประเภทไหนเริ่มที่รถไฟฟ้า BEV เนื่องจากใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เหมือนแบตโทรศัพท์เมื่อใช้งานแล้วระดับแบตจะลดลงเรื่อยๆแต่สามารถชาร์จผ่านทางแท่นชาร์จสาธารณะหรือวอลชาร์เจอร์ตามบ้านใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จและ 15-30 นาทีในโหมดควิกชาร์จในขณะที่รถประเภท FCEV ใช้พลังไฟฟ้ามาจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเหลวกับออกซิเจนในแผงเซลล์เชื้อเพลิงจนได้น้ำกับกระแสไฟฟ้ามาออกมาซึ่งน้ำจะถูกทิ้งไปทางท่อไอเสียและส่งกระแสไฟฟ้าไปเก็บในแบตเตอรี่รถประเภทนี้มีข้อเสียคือหาสถานีบริการไฮโดรเจนยากหมดแล้วหมดเลยและรถไฟฟ้าแบบ PHEV หรือปลั๊กอินทำงานคล้ายรถไฮบริดคือเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันมีโหมด EV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวได้เมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนแทนข้อแตกต่างกับรถไฮบริดคือสามารถชาร์จกระแสไฟฟ้าผ่านแท่นชาร์จปลั๊กอินไฮบริดต้อง Mitsubishi Outlander PHEVโหมด PHEV นี่เองที่เป็นรูปแบบการทำงานของ Mitsubishi Outlander PHEV มอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าหลังทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์เบนซิน MIVEC แบบ DOHC 2.4 ลิตรระบบขับเคลื่อน4ล้อและ Super All-Wheel Control SAWC แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ 13.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงCL ซอยข่าวยานยนต์ออน9สิงหาคม2021 Tesla เผยชัดบนเว็บจะปล่อย Cybertruck ในปี2022ด้วยการผสาน2พลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าวิ่งรวมได้ไกลยิ่งขึ้นประหยัดและให้ความมั่นใจตลอดการขับขี่นอกจากนี้ยังวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ได้ไกลถึง55กิโลเมตรทั้งนี้ตัวรถมีโหมดการขับขี่3แบบได้แก่EV Drive Mode โหมดการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆโดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ 100% ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเงียบและให้พลังงานสะอาดปราศจากการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซ CO2Hybrid Mode โหมดการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผสานการทำงานของเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อขับเคลื่อนอยู่ในความเร็วระดับต่ำและใช้เครื่องยนต์ช่วยทำงานเมื่อเร่งความเร็วโดยฉับพลันหรือเร่งเครื่องขึ้นทางลาดชันParallel Hybrid Mode โหมดการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เป็นกำลังหลักและเสริมด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือต้องการเร่งแซง จะเห็นได้แล้วว่าการใช้งานรถปลั๊กอินไฮบริดมีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นการทำงานผสานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเร่งความเร็วได้มากกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเพราะสามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆได้ที่สำคัญยังสามารถชาร์จไฟภายในบ้านได้อีกด้วยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของยนตกรรมยุคใหม่ที่จะกลายเป็นมาตรฐานของรถในอนาคตพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Mitsubishi Outlander PHEV ขับ4รุ่นแรกในไทย